Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Așa cum cred deja unii dintre dumneavoastră care ați audiat edițiile noastre anterioare, ați observat, încercăm să aprofundăm proverbele lui Solomon. Vorbe înțelepte, scrise de mult, dar cred atât de valabile, atât de valoroase și pentru noi cei de astăzi. În cadrul emisiunii de față vă propun să aprofundăm, să luăm în dialogul nostru proverbul din prima carte a înțeleptului și anume versetul 7, frica Domnului este începutul științei. Îi spun bun venit pentru această dezbatere pastorului Doru Parașcineț.
Salut și eu cu plăcere și mulțumesc de invitație.
Vă spun că e o temă foarte importantă și cred că dumneavoastră veți confirma lucrul acesta, pentru că a înțelege felul în care ne temem de Dumnezeu, cred că înseamnă a înțelege relația cu Dumnezeu.
Evident, nici nu se poate altcumva, cu atât mai mult cu cât ne mișcăm într-un perimetru destul de ciudat. Noi suntem oameni care reacționăm cu realitatea prin lucrurile care se văd, practic prin simțuri, pe când Dumnezeu face parte din lumea care nu se vede și cu atât mai greu.
De ce să ne fie frică de un Dumnezeu care ne iubește sau care ne cere să-L iubim? Adică vorbim despre iubire sau vorbim despre frică?
E greu de tras o linie între cele două. Uneori, dacă este să ducem discuția de la nivelul acesta pe care l-am început între Dumnezeu și om, la un nivel, să spunem, palpabil, care ține de relația interumană între doi oameni, dacă e să definești iubirea din perspectiva ideală, iubirea n-ar trebui să aibă frică. Cu toate acestea, dacă este să te raportezi la circumstanțele în care tu degaji iubire, chiar dacă ai în fața ta subiectul pe el, pe ea, copiii sau cineva aproapele, vei constata că circumstanțele cumva nuanțează această dragoste pe care o dai. Dacă ești stresat, dacă treci printr-o problemă, dacă ți-e frică de ceva, să nu pierzi ceva, sau dacă vrei ca cel de lângă tine să realizeze ceva, vei constata că dragostea ta poate fi abuzată de aceste sentimente. Și acest reglaj, fie îi dă un plus, fie îi dă un minus. În relația cu Dumnezeu care nu se vede, situația este cu atât mai complicată. Pentru că tu vii dintr-o lume reală limitat și te raportezi la un Dumnezeu nelimitat, care este infinit. El dă dragoste și o dă întotdeauna ideal, pentru că iubește fără ca să aștepte ceva de la noi. Însă noi întotdeauna trebuie să ambalăm dragostea și atunci când ambalezi dragostea, te raportezi la cineva pe care nu-l vezi, este superior ție și această probabil percepție limitată față de un Dumnezeu care nu se vede afectează felul în care înțelegi și dragostea lui Dumnezeu.
Să înțeleg că noi avem nevoie de frică în relația cu El sau cumva El ne cere pentru a regla această distanță?
Niciodată n-a cerut Dumnezeu frică. Chiar dacă ne vom uita cap-coadă în Biblie, vom constata că modul în care Dumnezeu ne transmite mesajul este într-un limbaj uman. Cum aș putea altcumva să percep diferența dintre Dumnezeu și mine, pe care nu-L văd, dacă aș fi pe aceeași nivel, pe același calapod, aș avea aceleași calități sau același nivel ca și Dumnezeu? Nu se poate. Eu sunt totuși creatură, iar El este Creatorul. Și în contextul în care am autoritate mare, cum este Dumnezeu, superioară lumii în care mă găsesc eu, dragostea pe care mi-o degaje El mie, vine cu acest bagaj al Creatorului, al omul, al lui Dumnezeu care conduce Universul. Primesc iubirea Lui, dar în același timp când mă angajez în relația cu Dumnezeu, când intru în relația cu Dumnezeu, când gust iubirea lui Dumnezeu, întotdeauna o voi gusta, și aici fac o mică comparație să-mi fie spre iertare, ca o diferență între, să zic, bomboane sau ciocolată. Una este să muști o Eugenie, de exemplu, și alta este să muști sau să mănânci o Milka. Adică faci diferența între produse aici, dar când este vorba de Creatorul tău, de Dumnezeul tău, care vine într-o relație apropiată cu tine. Exact elementul acesta Biblia îl evidențiază prin Solomon și prin acel termen berit, care înseamnă legământ între Dumnezeu și om, Pentru că nicio marcă, mă refer ca nume din Biblie, vis-a-vis de Dumnezeu, că vorbim de lumea păgână, nu a putut să marcheze această relație apropiată între Dumnezeu și om și să-i păstreze totuși locul lui Dumnezeu care este superior. Că, de exemplu, Iehova se pronunța o singură dată pe an de către marele preot în ziua ispășirii, în templu. Și imediat cum s-a intrat în al doilea templu, s-a pierdut această marcă. Nimeni nu mai pronunță numele Iehova. S-a înlocuit, de exemplu, cu Adonai, care este deja vocalizat, este mult mai aproape de oameni și exprimă slava pe care o aduci celui pe care nu-l vezi. Pe când, dacă te uiți în Biblie, Dumnezeul sau marca Dumnezeului pentru orice construcție ca nume de Dumnezeu este El. El, da? Apare și în cartea Iov, de exemplu, El Shaddai, cel atotputernic. Face marca că este unul care este foarte puternic. Dar când evreul vrea să exprime poziția lui Dumnezeu înaltă, care intervine pentru el și relaționează cu el, vine aproape de el, folosește termenul Iehova. Asta este marca înregistrată a lor și asta face diferența, de fapt, între Dumnezeul Bibliei, care își păstrează poziția înaltă de creator, lumea nevăzută, care dă dragoste și pe baza aceasta întinde mâna sau vine înspre om, oferindu-se spre el, se descoperă pe el. Probabil vom elabora asta. În Biblie, Iehova se spune că ar avea rădăcina în verbul ebraic a fi. În Exod, de exemplu, capitolul 3, îl găsim acolo pe Dumnezeu descoperindu-se lui Moise și spune, numele meu este Eu Sunt, adică exist. Ceea ce înseamnă că am izvorul vieții este în mine. Nimeni nu poate controla acest izvor și o dau mai departe. Deci, omul percepe acest Dumnezeu prin descoperirea lui, în dragostea lui, dar îi se adresează cu recunoașterea acestei înălțimi sau poziții înalte pe care o are Dumnezeu în raport cu...
Ceea ce înțeleg din comentariul pe care l-ați adus este că acest concept sau această noțiune de frică poate căpăta nuanțe diferite. Și sentimentul meu sau când mă duc către acest cuvânt, poate mă duc mai mult din perspectiva actuală, ideea de frică, de teamă, de o strângere a inimii sau o formă de anxietate.
Fobie.
Exact. Pe când maniera în care ați prezentat, știu eu, numele lui Dumnezeu, raportarea evreului la ceea ce însemna măreția lui Dumnezeu, tind să cred că e mai degrabă despre reverență.
Evident. Acum putem căuta sinonimele ca să-l încadrăm în limbajul nostru.
Dar cumva să-i dăm nuanța.
Da, da. În niciun caz nu este, să zic, frica unui cățeluș care a luat o vârguță pe spinare, nu? El se va teme de cel care vine. Nu e vorba de acest sentiment de frică în raport cu stăpânul, ci este vorba de, ce spuneați dumneavoastră mai înainte, un respect care decurge din recunoașterea morală a condiției pe care o ai tu în lume și a condiției pe care are Dumnezeu în lume. Și asta înseamnă fie respect, fie reverență, fie un mod, să spunem, onest de a raporta lucrurile în propriul tău, în sinele tău, în jurul tău, în relația cu oamenii, dându-i lui Dumnezeu superioritate față de tot ce este în preajma ta. Noi exprimăm această teamă prin închinare. Este vorba de plecăciune. Este vorba de a recunoaște dependența pe care o ai față de cineva superior ție, care în cazul nostru este Creatorul. De aceea noi avem, de exemplu, biserica, avem scriptura, avem educația morală, nu? Ne raportăm la cineva care ne descrie caracterul imens, infinit, nu? Al iubirii și care are atât de multe nuanțe. Cum o faci? O faci într-o formă, forma anume. Este atitudine până la urmă. Este o stare mentală, nu? Prin care degajezi simțământul de sacralitate față de cel care este deasupra ta.
Tind să rămân totuși la ideea aceasta de frică, în maniera în care este percepută, să zic, prin simțul comun. Și știți de ce? Pentru că nu e doar despre noi, este despre omul creat de Dumnezeu. Adam și Eva, după momentul căderii în păcat, s-au ascuns. Atunci când Dumnezeu îi cheamă, aceștia spun, mi-a fost frică, sau Adam spune, mi-a fost frică. Să înțeleg că totuși, în relația cu Dumnezeu, omul trăiește și această frică. nu știu, sentimentul că a greșit și că urmează ceva grav.
Aici, la tabloul care se deschide chiar în începutul Scripturii, în Geneza, nu trebuie să omitem acel comutator care schimbă, practic, luminozitatea, să spunem, experienței de viață. E ca și cum omul intră într-o încăpere perfect luminată și, la un moment dat, brusc, printr-un întrerupător, se ia lumina. Oricât de, cum să zic, de neînfricat ai fi sau de puternic, când se produce brusc această ruptură, există o reacție a organismului. Este normală. Noi avem modul nostru de conservare sau de autoconservare, de apărare. Asta se produce practic acolo. Când aducem în discuție pe Adam și Eva, să nu uităm că ei intră într-o cultură spirituală, să zic termenul acesta, sau sacră, pentru că Dumnezeu este prezent, este acolo, și prin actul neascultării de care vorbește Scriptura, se deschide ușa, se oprește practic toată atmosfera asta luminoasă și intră ceea ce noi numim în limbajul religios păcatul. Da? Păcatul este ruptura relației dintre om și Dumnezeu. Practic o blocare între Dumnezeu și om. În contextul acesta, Biblia vorbește de mi-a fost frică, că zicea, da, mi-a fost frică. Dar de unde vine sentimentul acesta? Am făcut ceva. Ceva care a schimbat complet cadrul. Tu, Doamne, ai făcut cadrul să fie luminat, prima zi să fie lumină. Adică tot pământul trebuie să fie luminat. Și în momentul în care eu întorc spatele la Dumnezeu, practic schimb lumina în întuneric. Nu? E clar că am stricat ceva. Și atunci apare sentimentul de frică, de teamă, exact ca la un copil care strică un bibelot de pe masă, cade jos, se sparge și tresaltă, se uită la mama sau la tată, cine este în casă, nu? Este o reacție a lui la ceea ce a modificat. Acesta este, să zic, sau aceasta este prima reacție pe care noi o găsim în contextul Scripturii. Cu atât mai mult cu cât, dacă mi se permite, în contextul acesta, Biblia vorbește despre Adam și pe Eva, despre ei doi vorbește în Geneza capitolul 3, versetul 7-8, ca având o reacție de rușine. Deci și-au cusut niște frunze să-și acopere goliciunea. Sentimentul ăsta de rușine este ca un fel de, să zic așa, de anticorp pe care l-a creat Dumnezeu, ca omul să reacționeze la tot ceea ce este împotriva ordinii sau organizării sau a ceea ce a făcut ordonat Dumnezeu în jurul tău. Tocmai asta expune faptul că atunci când mintea unui om este cuplată nu doar la lucrurile orizontale, la ceea ce vede ochiul aici, ci și la lucrurile verticale, la cele de origine, ontologie, nu? Așa vorbim noi, că omul își caută răspunsul de unde vin. Deci ca origine, dacă ești cuplat de unde vii la Dumnezeu, ceea ce te apără pe tine este actul de pudoare, de rușine. Și asta este, dacă vreți, dovada că există un sentiment moral în ființa umană. Când Avram și Eva se rușinează, le este frică, se accesează acest spațiu moral din ființa umană, pe care noi încercăm să-l atrofiem, practic, să-l distrugem, da? Încălecăm tot ceea ce este legat de ordin moral, pentru că vrem ca noi să controlăm tot ce realizează omul. Deci, revenind la elementul de frică, așa spune, da, Adam și Eva au avut o reacție normală față de cineva care a creat ceva special și noi modificăm lucrul acela, dar accesând cumva acel spațiu moral pe care l-au moștenit de la Dumnezeu Creatorul.
Acum mai gândesc la o dimensiune. Nu cumva le-a fost și teamă de consecință? Pentru că, așa cum știm, Dumnezeu i-a avertizat încă de la început. Puteți să mâncați din toți pomii din grădină, după plăcere, însă din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, pentru că atunci când veți mânca, veți muri.
Frica de moarte, nu?
Frica de moarte, frica de pedeapsă, frica de consecință.
Nu există, o afirmare directă a Scripturii, ca act de legătură între cele două. Dar clar că acest context nu poate fi dat deoparte. Există teama de consecință. Ce urmează? Am făcut-o. Acum ce va veni, nu? E posibil să fie și asta ca o încărcătură pusă acolo. Nu excludem faptul că fiecare gând și fiecare act atrage după sine un alt act sau un alt fapt. Iar reacția lui Adam și apoi a Evei, așa cum apare în textul Scripturii, fiind o reacție de autoapărare, denotă că cumva încercau să-și scape pielea. Nu? Adică, nu am făcut eu, spune Eva, ci șarpele m-a pus să fac treaba asta. Adică și aruncă responsabilitatea mai departe, tocmai pentru că este confruntată cu ceea ce a făcut de către Dumnezeu. N-aș vrea să încalc textul biblic și aș rămâne doar la contextul Scripturii. Și aș spune că spațiul moral este cel care te împinge să reacționezi atunci când el este sănătos, iar consecințele pot juca un rol, dar nu știu dacă joacă un rol atât de puternic. Hai să luăm alte cazuri, de exemplu, din Scriptură, suntem în lumea păcatului. Iuda, de exemplu, trădează pe Domnul Hristos. Nu? Trece peste spațiul moral. Deci nu trebuie să ai prea multă școală sau religie în tine să-ți dai seama că nu-i frumos să trădezi un om. Nu? Adică știi că este un act reprobabil, nu faci lucrul acesta. N-are nicio frică atunci. Merge și negociază, ia punga cu bani. Știm care sunt lucrurile ce se întâmplă în Noul Testament. Abia mai târziu, când revine acel spațiu moral în mintea lui și se gândește ce am făcut, am vândut sânge nevinovat, abia atunci caută o soluție. Dar vrea să scape de toate rămușcările și, din păcate, se sinucide. Da? De-aia zic că este greu să legi o reacție față de ceva, mi-e frică de moarte, fără ca să ai în spate acest teritoriu de moralitate. Nu văd. La Solomon asta este. Noi citim Proverbe, dar Solomon a scris și Eclesiastul. Când citești, de exemplu, Eclesiastul, eu am citit cu creionul în mână. Aproape în fiecare capitol din Eclesiastul, fraza predilectă a lui Solomon este teme-te de Dumnezeu. Și încheie așa. Aceasta este sfârșitul tuturor învățăturilor. Teama de Dumnezeu. De ce? Pentru că Solomon cumva a divorțat de chestiunea morală și nu i-a fost frică de ceea ce a făcut în viață. Abia când a îmbătrânit, se trezește la realitate și scrie posterității să-și dea seama oamenii ce-au făcut, unde au ajuns când se decuplează de acest teritoriu moral. Eu aș vrea ca oamenii să înțeleagă, frica de Dumnezeu este sănătoasă cât timp există acest teritoriu de moralitate. Pentru că acolo definești binele și răul. Altcumva, de ce să-ți fie frică, dacă totul e bine?
M-aș duce puțin în istoria creștinismului și să vedem care au fost, la un moment dat, consecințele unei înțelegeri greșite a acestei frici de Dumnezeu, da? Ați definit-o cumva ca un raport moral sau ca un teritoriu moral și ca un raport sănătos între noi ca ființe create, limitate, și Dumnezeul atotputernic. Însă, de acolo pare că lucrurile au degenerat. Și dacă ne uităm la ceea ce înseamnă doctrina purgatorului, la ceea ce au însemnat penitențele și așa mai departe, unde s-a ajuns? Și vreau să vă întreb, de ce s-a ajuns tocmai până acolo, în așa fel încât poate oamenii să uite de dragostea lui Dumnezeu și să știe doar de groaza, de un foc care i-ar putea arde și de un Dumnezeu care i-ar putea pedepsi?
Ați atins un punct foarte delicat din istoria bisericii și mulți încearcă să-l treacă fără ca să-l urmărească cu seriozitate. N-aș vrea să fac lucrul acesta, trebuie să ne asumăm și punctele mai puțin plăcute care au avut loc în biserică, regretând că s-au întâmplat și învățând din ele ca pe viitor să nu le mai facem. Ce s-a întâmplat? Cei care au avut privilegiul, și mă refer la elita conducătoare religioasă, au avut privilegiul să învețe, să educe poporul, să transmită mai departe spațiul moral de care vorbesc eu, tocmai ca să se păstreze echilibrul, legământul între Dumnezeu și oameni. Aceștia, în loc să facă aceasta, s-au rezumat la consolidarea puterii. În momentul în care ești preocupat de putere, sacrifici lucrurile care sunt esențiale pentru formarea caracterului. În cazul acesta, ei au livrat, au dat mai departe către popor un Dumnezeu deformat. Practic, au stricat pe Dumnezeu. Nu l-au prezentat așa cum l-au prezentat evrei, de exemplu, Jehova, Ire, Dumnezeu care are grijă de oameni, Dumnezeu care se investește în oameni, Dumnezeu care dă mai departe, Când spui Iehova, evreul spune, da, el este superior, dar e aproape de mine. Adică nu mă abandonează, asta este ideea. Pe când s-a livrat un Dumnezeu al penitențelor. Nu faci, te pedepsește. Vrei să faci, atunci plătește. Nu ai făcut păcate, știm foarte bine pe vremea lui Luther, cum se umbla Tetzel cu cutia pentru penitențe. Practic exploatau pe oameni. Și era foarte ușor. De ce? În acea perioadă, când accesul la carte era foarte slab, iar biserica cumva monopoliza tot ce însemna carte și educație în perioada respectivă, din dragoste de putere s-au păstrat oamenii într-o subcultură intelectuală. Și e foarte ușor să exploatezi oamenii când ei îți dau credit că tu ești trimis de Dumnezeu, tu, biserica, iar tu livrezi ceea ce îți convine ție ca să păstrezi masele în interesul tău. Din cauza aceasta s-a ajuns la purgatoriu, de exemplu, ca să mai vorbim că intrăm într-o altă parte a teologiei, cum se deformează Scriptura, ca să poți să susții o doctrină, nu? Nu cred că este cazul. Și atunci oamenii au interacționat față de Dumnezeu din perspectiva imaginii pe care au creat-o conducătorii religioși. Și trebuie să recunoaștem, noi când citim Biblia, noi nu dăm oamenilor Biblia, ci dăm propria noastră interpretare oamenilor. Iar oamenii care se apropie de Scriptură printr-un alt om, prin intermediar, riscă să nu-L cunoască atunci pe adevăratul Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e în cuvânt, El este cuvântul, dar la același timp Dumnezeu este și Duh, El pătrunde în oase, pătrunde în inimă, pătrunde în minte, El îți face să poți respira bucuria unei vieți tihnite, liniștite. Nu vine așa din senin. Și ca să experimenteze asta, atunci trebuie să descoperi acest Dumnezeu, profilul acestui Dumnezeu, așa cum l-a oferit inspirația, nealterat. Da, istoria bisericii a livrat un Dumnezeu mai apropiat de lumea păgână decât un Dumnezeu pe care îl prezintă Scriptura. Și atunci acel Dumnezeu păgân îl controlezi tu, îl îmbunezi, îi dai, faci, nu? Ți-e frică dacă nu faci, că atunci îți dă. Dar în lumea creștină, Dumnezeul adevărat este un Dumnezeu, cum s-a prezentat la începutul acestei emisiuni, al iubirii, care vine spre noi și păstrează poziția, dar ne livrează această dragoste, împachetată frumos.
Cum percepeți maniera în care oamenii se raportează la Dumnezeu în secolul 21, din perspectiva aceasta a fricii de Dumnezeu?
E ciudat să spun asta, dar adevărul este că mă confrunt de câteva zile bune. Citisem mai multe cărți pe domeniul acesta și, în mod special, m-a marcat Civilizația spectacolului. Este o carte, Maria Loza a scris-o, laureat Premiul Nobel Literatură, dar realitatea este că am ajuns într-un secol în care ne raportăm la Dumnezeu printr-un sentiment de indiferență. Dacă atunci cumva s-a manevrat interesul, de data aceasta se pare că suntem dezinteresați. Și Dumnezeu este ca, să zic așa, o cutie de sertar dintr-un dulap. Știi? Fiecare cu raftul lui, cu sertărașul lui, și prezinți un Dumnezeu după propria ta, să zic, nevoie sau existență sufletească a sinelui. Pierdem frumusețea Dumnezeului descoperit sau Dumnezeului revelat, nu? Noi nu putem cunoaște pe Dumnezeu, spune Biblia. Și singura modalitate să-L cunoști pe Dumnezeu este să urmărești zonele în istorie în care El se descoperă. Și zonele în istorie în care Dumnezeu s-a descoperit este istoria poporului evreu, este Iisus Hristos venind pe pământ, descoperindu-L în Noul Testament, și este Cartea Sfântă pe care apostolii și cei care au lucrat cu Domnul Hristos au lăsat-o posterității. Iar de aici decurg experiențele pe care le trăiește biserica, numai că acolo deja influența este pur omenească. Și atunci, când vin secolul nostru și te uiți, Glister, de exemplu, are o carte fantastică despre istoria spiritualității, cu oameni care pleacă de lângă Iisus și descoperă pe Iisus în frumusețea caracterului Iisus întrupat, și încet, încet se îndepărtează, crezând că fac lucrare, ajungând, de exemplu, în pustie, ajung, de exemplu, în vârful unui stâlp, în peșteri, se călugăresc, se îndepărtează și, odată cu iluminismul din secolul XVIII încoace, începe cumva să renască ideea să mergem spre oameni, dar mergem spre oameni în sensul social, doar să facem bine. Toate astea sunt frumoase și nimeni nu le exclude. Dar Biblia îți prezintă un Dumnezeu care este încărcat de autoritate. Un Dumnezeu care are în spatele lui puterea suveranității, are viața, are moartea în mână. El decide cine poate trăi, cine poate muri. Nu poți descărca pe acest Dumnezeu și să-l iei doar împachetat ca mântuitor, nu? Și să legi deoparte calitatea de domn. Când ai nevoie de mântuitor, atunci ai nevoie de cineva care să te salveze. Dacă când vorbești de domn, ai nevoie de cineva care să-ți ghideze viața. Iar când zici aici textul frica de Domnul, exact asta face. Solomon a experimentat și salvarea pentru că se duse în râpă, dar în același timp a înțeles și faptul că nu el e împăratul, ci peste el trebuie să fie alt împărat. Și când iei la pachet acest lucru din Scriptură, atunci găsești de fapt frumoasa înțelepciune a lui Dumnezeu, care și-ți dă și bucuria emoției, dar își dă și rațiunea existenței. Și cele două se cuplează în frica lui Dumnezeu.
Da, suntem pe finalul emisiunii noastre și voiam cumva să legăm și cele două dimensiuni, și anume frica de Domnul și înțelepciunea. Așadar, frica aceasta nu este despre spaimă, nu este despre groază, nu este despre teama că știu eu focul iadului va fi cel partea noastră de moștenire.
Purgatoriul nu e pentru noi.
Nici pe departe, ci este despre a-l lua, așa cum spuneați, ca domn al vieții noastre, ca cel care să ne ghideze, la care să ne raportăm valorile. În ce fel, o astfel de manieră de raportare la el aduce înțelepciune? Și aș mai nuanța puțin aici, și el spune este începutul înțelepciunii. Să înțeleg că de acolo curg lucrurile, dacă este doar începutul, frica de Domnul.
Da. Pentru că suntem într-o lume în care ne place sportul, fac o comparație. Se zice că o cursă de atletism se câștigă la momentul startului. Mai sunt și excepții, dar în general, când faci o cursă de 100 de metri, 200 de metri, felul în care pleci din bloc start este definitoriu, pentru că n-ai 10 km ca să reglezi lucrurile, ci acolo. Solomon spune așa, o viață pe care vrei să o câștigi contează enorm de mult cum o începi. Nu știu dacă el a știut ce a descoperit știința astăzi, dar știința spune așa, că orice copil care se naște, primul lucru pe care va trebui să-l definească este conștiința. Este al treilea cerc, da? Noi primim temperamentul prin naștere și capacitățile psihologice ale minții. Afectivitatea, cognitivitatea, emoția, așa mai departe. Dar primul lucru pe care ți-l formezi de copil este conștiința. Și asta zice Solomon. Nu știu dacă el știa toată treaba asta. Dar el zice așa, aveți grijă. Unde vă expuneți mintea? Pentru că unde îți expui mintea, la factorii pe care îi expui, ăia îți vor influența destinul viitor. De aia spune el, frica de Domnul este începutul acestei. Dacă aș fi avut-o eu, spune Solomon, să o păstrez, deși a fost expus, n-a vrut să o păstreze, s-a dus în altă parte, știm din istoria biblică. Eu văd așa, fii atent când te naști, ești părinte, ai copil, nu spune-i hotărârea lui, valorile nu le iei așa din senin, nu-ți plouă din cer cu valori, valorile se educă. Ești tânăr, nu te lăsa dus așa de anturaj, luptă pentru ele, valorile acestea trebuie să devină ale tale. Dacă ai ajuns într-o vârstă mai înaintată, mai e o posibilitate la vârsta înaintată să pleci genunchiul și să spui, Doamne, mai fă ceva și din mine. Iar restul, dacă pleci cu aceste valori, vine ca un rod de la Dumnezeu.
Ați anticipat cumva și emisiunea noastră următoare, când, dragi ascultători, vom comenta versetele 8 și 9 din Proverbe, capitolul 1. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale. Așadar, vă mulțumesc mult pentru dialogul pe care l-am avut acum.
Plăcere.
Invităm pe ascultătorii noștri să ne urmărească și data viitoare, când, dragii noștri, vom înțelege mai bine în ce fel noi, ca părinți, putem transmite astfel de valori copiilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă, pe data viitoare.